Mwaka 2013 umefikia ukomo. Barani Afrika, mengi yametokea na mengine yanaendelea kutokea. Madhalani kifo cha mzee Madiba na mzozo unaoendelea Sudan Kusini na kufanya wanadiplomasia kuendelea kukuna vichwa vyao kila uchao kupata suluhu ya kudumu za mzozo huo ndani ya taifa hilo changa lililopaswa kuwa mfano. Je, nini mustakabali wa Afrika baada ya Mandela na vipi Sudan Kusini? Assumpta Massoi wa idhaa hii alifanya mahojiano kwa njia ya simu na mwanadiplomasia wa muda mrefu katibu mkuu mstaafu wa uliokuwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, sasa AU, Dr. Salim Ahmed Salim kuhusu masuala hayo.
Mzee Madiba sasa amepumzika. Kilichobakia ni wanasema ni kuenzi aliyoyaamini kama kusameheana, kuvumiliana na hata kustahimiliana kwa amani ya kudumu barani Afrika. Je, unafikiri Dr. Salim hilo linawezekana kwa Afrika sasa tukiangalia viongozi wetu?
Nadhani hilo ni jambo kubwa kwa kweli ambalo nchi za Afrika zinapaswa kufuata urithi aliowacha Madiba na sidhani kama kuna njia mbadala. Kama hatukuweza kukaa pamoja nchi zetu hizi zikasikilizana ndani ya nchi na baina ya nchi kushirikiana, na hata panapokuwa na tofauti tukazitanzua tofauti ile bila kugombana au kupambana, bara letu litakuwa na matatizo. Hili bara lina uwezo mkubwa sana wa kujikomboa, lina uwezo mkubwa sana wa kufanya makubwa sana, lakini kwa msingi kwanza lazima tuondokane na hizi vita na kutafahamu za wenyewe kwa wenyewe zisizokwisha. Kulikuwa na matatizo ya wakati kuna maendeleo katika nchi mbalimbali, lakini sasa tumeanza matatizo mapya, matatizo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati huko, matatizo sasa ya Sudan, matatizo ya nchi za kaskazini mwa Afrika, matatizo ya nchi za magharibi. Kwa hiyo matatizo yamekuwa mengi. Nadhani nasaha au urithi aliowacha mzee Mandela ni jambo ambalo kwa kweli tuletia maanani na kulifanyia kazi kwa uzito sana.
Dr. Salim, Madiba alifundisha kwa kuwa mfano yeye mwenyewe. Je, unaliona hili barani Afrika kwa waliobakia?
Kwa kweli kwa jumla ni wachache sana, wapo lakini wachache. Madiba si kwamba alikuwa anazungumzia habari ya kuelewana tu na kupendana na kusameheana na kukana mambo ya visasi, lakini pia alisimamia mambo ya haki, alisimamia mambo ya kupambana na dhuluma, kupambana na uonevu wa namna yoyote, kuweka heshima Mwafrika na kuweka heshima na utu wa Mwafrika. Sasa unajua tatizo baadhi ya viongozi wetu katika bara letu wanakuwa zaidi wanashughulikia zaidi maslahi yao wenyewe binafsi. Wanaona kisikuwa kiongozi mtu ndio njia ya kupata utajiri, ndio njia ya kutajirisha familia yake na kadhalika. Na ukifanya hivyo lazima kutokana na upinzani. Na upinzani ndipo upinzani wa maneno tu kwa umoja, lakini upinzani ambao hivi sasa kwa umechukua hali ya kuchukua silaha na kuanza kupambana. Na kwa hivyo badala ya kwamba ya kutumia uwezo na nyenzo zilizo katika bara letu kwa maslaha ya watu wetu na kwa maendeleo ya watu wetu, kumekuwa na mtindo kwa kweli kutumia silaha, kutumia hizi nyenzo hizi kutafuta silaha kubwa kubwa, kujitayarisha kwa mapambano ya kila leo. Kwa kweli jambo la kusikitisha. Kwa ujumla, nikijibu kwa ujumla, naweza kusema wapo viongozi, baadhi ya viongozi ambao na hakika watachukulia nasaha hizi za Mandela seriously, lakini kuna wengine kwa kweli ni shida. Huwezi kusema kama kwa jumla je viongozi kwa jumla wa Afrika wanaweza kufanya hivyo. Kwa kweli hili ni swala ambalo matokeo yake ndio yatakwenda kuthibitisha imekuwa
ndio. Tukiangalia Dr. Salim, Sudani Kusini imeingia kwenye mzozo wakati ndio kwanza taifa linachipukia. Nini mtazamo wako kwenye hilo?
Hili jambo la kusikitisha sana. Unajua Sudan ilikuwa na vita zenyewe kwa wenyewe kwa muda wa zaidi ya miaka 20. Katika muda wa miaka 20 hiyo wananchi wa Sudan Kusini Sudan kama milioni 4 wamepoteza maisha yao. Na halafu wengi walikuwa wamejeruhiwa. Wengi wamekuwa vilema na kadhalika. Sasa baada ya kujipatia uhuru wao ambalo jambo hilo pia ilikuwa si jambo rahisi, ni jambo ambalo lilileta utata mwingi, lakini ukiacha history ya jambo hili, ukiacha kama kutingana ilikuwa ndio suluhu ya kudumu, ukweli ni kwamba sasa nchi hii ndio kwanza imepata uhuru wake, na sasa imeanza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na ingawa chanzo cha mafuzo haya ni ya mambo ya kisiasa, lakini sasa imechukua nafasi mbaya sana, imeanza kupambana na makabila. Vita vya makabila, vita vya kutumia kabila kujiingiza katika mambo ya siasa, kwa kweli ni jambo la kusikitisha na jambo la hatari. Kwa hiyo kweli ni jambo litatuhuzunisha sana, na nadhani ndugu zetu wa Sudan Kusini, hasa viongozi wao, inafaa wasipime sana taathiri ya mambo haya kwa nchi yao, taathiri ya mambo haya kwa eneo hili la Afrika na kwa Afrika nzima.
Kuna maslahi ya kitaifa na kuna maslahi ya kibinafsi, lakini inasemekana kwamba hii maslahi binafsi sasa yanakuwa ndio mchu wa demokrasia barani Afrika. Unalizungumziaje hili?
Huwezi kutoa maoni haya kwa jumla. Nasema kuna tatizo nchi na nchi. Baadhi ya nchi zetu za Afrika kwa kweli viongozi wetu wamekuwa kwa kweli wamechukulia hili swala la demokrasia kwa uzito wake na wameweka mbali maslahi yao binafsi, wanashughulikia zaidi maslahi ya kitaifa. Viongozi wanapochaguliwa na kupewa majukumu kama haya wanategemewa kwamba watashughulikia maslahi ya taifa kwa jumla. Na kuna miko fulani fulani hawatoikiuka, kuna mipaka fulani fulani watakuwa na heshima na kadhalika. Lakini wako viongozi wengine ndio naona ukipata nafasi hii ya kuwa kiongozi au kwa nafasi nzuri basi ndio wakati wa kula. Sasa viongozi kama wako kweli ni wamefilisika, viongozi kama wako kweli hawatendei haki bara letu na hawatendei haki nchi zao wanazohusika. Kwa hivyo nasema kilimo cha demokrasia hezi kwa unasema unapigania demokrasia halafu kwa kweli unachofanya kuilimbikizia mali na kufanya mambo ambayo kwa kweli hana maslahi yote kwa wananchi. Kinyume kabisa, demokrasia ni mfumo ambao unatakiwa kwamba kwa kweli maslahi ya watu ndio yanakuwa makubwa kuliko kinyume chote. Swala la viongozi kufanya mambo ambayo kabisa kinyume na matakwa ya wananchi, kufanya viongozi kujifanyia mambo wanavyotakanyeti, kufanyia udikteta na kadhalika, kinyume kabisa. Sisi kama tegemea wananchi, lakini pia ni kinyume kabisa na msingi wa demokrasia.
Lakini dokta, kuna hii inaitwa APRM ambayo ni mfumo ambao wamejiwekea nchi za Afrika kwa ajili ya kutathmini mambo yao, masuala ya utawala bora na kuambia na ukweli. Lakini watu wanasema kwamba pengine kuna siasa za kinafiki au rafiki wa kinafiki. Inaonekana kabisa kuna ambao wanakaa kwa maslahi yao binafsi, lakini viongozi wenyewe wa Afrika wanashindwa kuambia na ukweli. Wanakuta wanatetea maslahi yao binafsi na kusahau wananchi. Unazungumzaje ni swala la masuala ya unafiki kwenye masuala katika maslahi ya taifa na bara zima la Afrika?
Hii African Peer Review Mechanism, APRM, ni hatua nzuri sana iliyofanya nchi ya Afrika. Yaani kwa viongozi kukaa na kujifanyia nchi zao kufanya tathmini na alafu kaa wakafanya tathmini pamoja kusema kitu gani kimekwenda kombo. Na ukweli ni kwamba kimefanya kazi bado, lakini kuna kazi kubwa sana ya kufanyika. Na bado ni kweli kabisa kama kuna nchi pamoja na kwamba wao wamekubali kwa APRM, hawathamini hasa misingi ambayo ni muhimu ambayo inaweza kudumisha demokrasia na maendeleo katika bara letu. Ukweli ni kwamba kuna watu, kuna viongozi fulani fulani katika bara letu ambao baada ya kusaidia kuleta suluhu inakuwa ni sehemu ya matatizo. Lakini kuna viongozi pamoja na matatizo yao, lakini kwa kweli wanajitahidi. Nadhani kwa hivyo mchakato huu unaendelea na nadhani mustakabali ni mwema, kwa sababu unapozungumza mambo ya demokrasia, unapozungumza mambo ya utawala bora, unapozungumza mambo ya haki za watu, hili jambo si jambo la viongozi. Wananchi wetu katika bara letu, bara la Afrika la leo sio bara la Afrika ya 10-20 iliyopita. Leo kuna vijana wengi, vijana ambao wanataka mabadiliko. Leo kuna hizi taasisi ambazo za serikali ambazo zina harakati nyingi. Leo watu wetu wameamka zaidi, wanajua haki zao, wako tayari kutetea haki zao na wako tayari kupigania haki zao. Kwa hivyo kiongozi wote ambaye anakwenda kinyume na maslahi ya watu anaweza kufaulu kufanya hivyo kwa muda mfupi tu, lakini hatimaye kwa kweli hawezi kuendesha nchi, kwa sababu nchi, wananchi wa nchi zetu mbalimbali za Afrika wamekuwa wameamka na wanajua haki zao na wako tayari kutetea haki zao.
Na tunapohitimisha mwaka huu 2013, Dr. Salim, kwa maoni yako unawaambia nini viongozi wa Afrika?
Naomba tu viongozi wetu wakumbuke kiini cha kupigania uhuru kilikuwa kitu gani. Nayo ilikuwa ni kuboresha maisha ya watu wetu, kupata serikali ambazo zinakidhi mahitaji ya watu wetu, kuondokana na kunyanyaswa kwa watu wetu, kuondokana na kudhulumiwa kwa watu wetu na kuleta maendeleo. Kwa hivyo hilo ndio lengo. Lengo sio kujitajirisha, lengo sio kujifanya una mabavu tu. Kwa sababu ukifanya sekela ubavu, kwa mabavu, kwa kweli haina hatima nzuri. Ukifanya mambo ya nguvu tu, ukifanya mambo ya kutoheshimu mahitaji ya watu, kutoheshimu watu wanachokiamini, ukiwa wewe peke yako unajiona kwa sababu una nguvu za dola ukafanya unavyotaka, kwa kweli hatima yako na hatima ya serikali yako na hatima ya nchi yako inakuwa iko matatizo. Kwa hiyo mwaka mpya unaingia mwezi mmoja tu kama hivi baada ya kifo cha mzee Mandela. Mandela alikuwa ni mfano kabisa wa bara letu, ni mfano kabisa wa uongozi bora, na hasa kwa imani yake, kwa malengo yake, lakini pia kwa mfano alioonyesha. Kiongozi ambaye alikuwa ni mkubwa, anaheshimika dunia nzima, anasifika dunia nzima, lakini hakuwa na makubwa. Kwa sema hakuwa na jipa, hawana jigamba. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu wakijifunza kidogo kwa mifano wa Mandela. Na nataka sema lakini wapo viongozi wetu wengine ambao wameanza kufanya hivyo. Si sahihi kusema katika bara lote hili mtu pekee yake alikuwa Madiba. Hapana, Madiba alikuwa ni kiongozi exceptional, yani kwa namna pekee yake. Lakini wako viongozi wengine wa Afrika wanajitahidi pidi kwa matatizo, lakini wanajitahidi kuboresha hali za watu wao, kuboresha hali ya bara letu. Na mimi naamini mwaka 2014 huo ni mwaka ambao angalau tupate maendeleo zaidi katika hatua hizo.
Nakushukuru sana Dr. Salim kwa muda wako.
Haya, asante sana.